My message focuses upon the relationship between receiving a testimony.
Ujumbe wangu unalenga mahusiano katika ushuhuda kwamba Yesu Kristo ni Kristo na kubadilishwa kupitia katika injili yake. Kwa kawaida tunachukua kipengele cha ushuhuda na kuongoka kwa tofauti na kwa kujitegemea. Ingawaje tunapata mtazamo mzuri na msukumo wa kiroho tunavyofikiria hayo masomo mawili ya muhimu kwa pamoja. Naomba Roho Mtakatifu kutufundisha na kutuongoza sisi wote. Tunaweza kujifunza zaidi kuhusu ushuhuda na uongofu kupitia utumishi wa Mtume Petro. Yesu alipokuja katika fuko za Kaisaria Filipi, aliuliza swali hili la kupenya kwa wafuasi wake. Mnasema kwamba mimi ni nani? Petro akajibu bila kusita, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Na Yesu akamwambia, umebarikiwa Simon Barjona, kwa maana si mwanadamu aliyekufunuliwa bali Baba yangu aliye mbinguni. Kama ilivyokuwa dhahiri katika jibu la Petro na maagizo ya Mwokozi, ushuhuda ni ufahamu wa kibinafsi wa kweli wa kiroho unaopokelewa kwa kupitia ufunuo. Ushuhuda ni kipaji kutoka kwa Mungu na upo kwa watoto wake wote. Kila mtafutaji mwaminifu wa ukweli anaweza kupata ushuhuda kwa kutumia sehemu ya imani katika Yesu Kristo, kujaribu juu ya na kujaribu matokeo ya uwezo wa neno, kusalimisha shawishi za Roho Mtakatifu na kuinuka katika Mungu. Ushuhuda huongezeka uwajibikaji wa kibinafsi na ni chanzo cha nia, uhakika na shangwe. Kutafuta na kupata ushuhuda wa kweli wa kiroho kunahitaji kuomba, kutafuta na kugonga kwa moyo wa kweli na kusudi halisi mkiwa na imani katika Mwokozi. Vipengele vya msingi vya ushuhuda ni kujua kuwa Baba yetu anaishi na anatupenda, kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi, na kwamba injili imerejeshwa katika dunia hii katika hizi siku za mwisho. Kama Mwokozi alivyowafunza wafuasi wake katika karamu ya mwisho, alimwambia Petro, Simon, Simon, tazama shetani amewataka kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isikuangushe, nao utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Cha kushangaza, mtume huyo mkuu alitembea na kuzungumza na Bwana. Alikuwa ameshuhudia miujiza mingi na alikuwa na shuhuda imara na uungu wa Mwokozi. Hata hivyo, Petro alihitaji maelekezo ya ziada kutoka kwa Yesu kuhusu uwezo wa kuongoa na wa kutakasa wa Roho Mtakatifu na wajibu wake kuhudumu kwa uaminifu. Dhumuni la msingi la injili ya Yesu Kristo linajumuisha mabadiliko la msingi na la kudumu katika asili zetu za msingi zilizowezeshwa kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Uongofu wa kweli huleta badiliko katika imani ya mtu, moyo na maisha, kukubali na kufuata mapenzi ya Mungu, na inajumuisha ahadi ya kinifu kuwa mfuasi wa Kristo. Kuongoka ni ongezeko, uchimbikaji na upanuzi wa msingi imara wa ushuhuda. Ni matokeo ya ufunuo kutoka kwa Mungu yakiandamwa na toba ya binafsi, utiifu na unyenyekevu. Kila mtafutaji mwaminifu wa ukweli anaweza kuongoka kwa kupata uzoefu wa badiliko kubwa la moyo na kuzaliwa kiroho na Mungu. Tunavyoheshimu maagizo na maagano ya wokovu na kuinuliwa kuendelea mbele kwa kumtazamia Kristo na kuvumilia katika imani mpaka mwisho, tunakuwa viumbe wapya katika Kristo. Wakina kaka na wakina dada, uongofu ni kujitoa nafsi. Tunamtolea Mungu kwa shukrani zake na upendo. Tunayompa Mungu kwa shukrani kwa zawadi ya ushuhuda. Katika kitabu cha Mormon kimejaa hadithi za kutia moyo za kuongoka. Amaleki wa uzao wa Yakobo alisema, na sasa ndugu zangu wapendwa, natamani mje kwa Kristo ambaye ni mtakatifu wa Israeli, na mpokoe wokovu wake na nguvu za ukombozi wake. Ndiyo, njooni kwake na mtolee nafsi zenu kama sadaka kwake. Kujua kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba Yesu ndiye Kristo ni muhimu na ni inahitajika, lakini kuja kwake na kujitolea nafsi zetu zote kama dhabihu inahitaji zaidi ya kujua tu. Kuongoka kunahitaji moyo wetu wote, uwezo wetu wote na nguvu zetu zote. Watu wa mfalme Benjamin walijibu mafundisho yake wakilia kwa sauti moja wakisema, ndiyo, tunaamini maneno yote ambayo umetuzungumzia, na pia tunajua uhakika na ukweli wao kwa sababu ya Roho wa Bwana Mwenyezi ambaye ameleta mabadiliko makuu ndani yetu au mioni mwetu, hata kwamba hatuna tamaa ya kutenda maovu tena, lakini kutenda mema daima. Kuyakubali maneno yaliyosemwa, kupata ushuhuda wa ukweli na kutumia imani katika Kristo kulizaa mabadiliko makubwa katika mioyo na uamuzi mara kuendelea kuwa bora. Walamani waliongoka katika kitabu cha Helaman wanaelezwa kuwa kwenye kazi yao na wanatembea kwa uangalifu mbele ya Mungu na wanatii amri zake na sheria zake na maamuzi yake, na wanajaribu kwa bidii bila kuchoka ili walete ndugu zao waliosalia kwenye elimu ya ukweli. Kama mifano hii inavyoonyesha, sifa muhimu inayoambatanishwa na uongofu ni mabadiliko makubwa katika mioyo yetu kwa nia ya kutenda mema kila mara, kuendelea kutimiza wajibu, kutembea kwa uangalifu mbele ya Mungu, kuzitii amri na kuhudumu kwa bidii bila kuchoka. Kwa bayana, nafsi hizi zilikuwa zimejitolea kikamilifu kwa Bwana na mafundisho yake. Mara nyingi uongofu ni mchakato unaoendelea na si tukio la mara moja ambalo hutokana na tukio la nguvu ama uzoefu wa ajabu. Mstari kwa mstari, fundisho kwa fundisho, kwa utaratibu na karibu tutatambulika nia zetu, mawazo yetu, maneno yetu na matendo yetu hufungamanishwa na mapenzi ya Mungu. Kuongoka katika Bwana kunahitaji udhabiti na uvumilivu. Samueli Mlamani aligundua sifa tano za msingi katika kuongolewa katika Bwana. Kwanza, kuamini katika mafundisho na unabii wa manabii watakatifu kama yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu. Pili, kutumia imani katika Bwana Yesu Kristo. Tatu, kutubu. Nne, kupata badiliko kubwa la moyo. Na tano, kuwa imara na thabiti katika imani. Huu ni utaratibu unaoelekeza kwenye uongofu. Ushuhuda ni mwanzo wa na hitaji katika uongofu endelevu. Ushuhuda ni sehemu ya kuanzia, sio kituo cha mwanzo. Ushuhuda wenye nguvu ni msingi ambamo uongofu hujengwa. Ushuhuda peke yake sio na haitakuwa ya kutosha kutulinda katika dhoruba za siku za mwisho za maovu na giza ambayo tunaishi. Ushuhuda ni muhimu na unahitajika, lakini hautoshi kuleta nguvu za kiroho na ulinzi tunaohitaji. Baadhi ya washiriki wa kanisa wenye ushuhuda wameyumbayumba na wameanguka. Ufahamu wao wa kiroho na kujitolea kwao hakukutosha changamoto walizokumbana nazo. Somo la muhimu kuhusu uhusiano kati ya ushuhuda na uongofu ni dhahiri katika kazi ya umisionari ya wana wa Mosia. Vile wengi walioelimishwa kwa kweli kupitia kwa uhubiri wa Amoni na ndugu zake, kulingana na roho ya ufunuo na ya unabii na uwezo wa Mungu ukifanya miujiza ndani yao, ndiyo vile Bwana anavyoishi, vile wengi wa walamani walivyoamini kuhubiri kwao na wakamgeukia Bwana hawakuanguka kamwe. Kwani walipata kuwa watu wenye haki na wakaweka chini silaha zao za uasi, kwamba hawangeweza kupigana na Mungu tena. Sasa hawa ndio wale waliomgeukia Bwana. Viini hivi viwili vinaelezwa katika mistari hii. Kwanza, elimu ya ukweli ambayo unaweza kutafsiriwa kuwa ushuhuda, na pili, uongofu katika Bwana ambao ninavyoelewa kuwa uongofu katika Mwokozi na injili yake. Hivyo, ni muunganiko wenye nguvu wa ushuhuda na uongofu katika Bwana unaleta uimara na uthabiti na kutoa ulinzi wa kiroho. Hawakuanguka kamwe tena na walisalimisha silaha zao za uasi kwamba hawakupigana tena dhidi ya Mungu wao. Kuweka pembeni matamanio silaha za uasi kama uchoyo, majivuno na kutotii huhitaji zaidi ya kuamini tu na kujua. Imani thabiti, unyenyekevu, toba na utiifu unakuja kabla ya kuzitupa silaha za uasi. Je, wewe na mimi bado tunamiliki silaha hizi za uasi ambazo zinatutenga tusiongoke katika Bwana? Kama ni hivyo, basi inabidi tutubu sasa. Angalia kuwa Walamani hawakuongolea kwa wamishonari ambao waliwafundisha au kwa mipango mizuri ya kanisa. Hawakuongolea kwa nafsi za viongozi wao au kwa kuhifadhi urithi wa mila za kitamaduni za utamaduni za baba zao. Waliongolewa katika Bwana, kwake yeye kama mwokozi na kwa uungu na mafundisho, na hawakuanguka kamwe. Ushuhuda ni ufahamu wa kiroho wa ukweli unaoletwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Uongofu endelevu ni kujitolea kuna kuendelea kwa ukweli zilizofunuliwa tuzopokea kwa moyo ulio tayari na kwa sababu za haki. Kujua kwamba injili ni ya kweli ni kiini cha ushuhuda daima. Kuwa wa kweli katika injili ni kiini cha uongofu. Tunapaswa kufahamu kuwa injili ni ya kweli na kuwa wa kweli katika injili. Nataka sasa kutumia tafsiri nyingi zinazowezekana za fumbo la wale bikira kuonyesha uwiano kati ya ushuhuda na uongofu. Wale bikira kumi, watano waliokuwa wenye busara, watano waliokuwa wapumbavu, walichukua taa zao na kwenda kukutana na bwana harusi. Tafadhali fikiria kuhusu taa zilizotumiwa na wale bikira kama taa za ushuhuda. Wale bikira wazembe walizichukua taa zao za ushuhuda, lakini hawakuchukua mafuta. Fikiria mafuta yaliyoelezwa kuwa mafuta ya uongofu. Bali wale wenye busara walitoa mafuta ya uongofu katika vyombo vyao pamoja na taa zao za ushuhuda. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwendeni kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakitengeneza taa zao za ushuhuda. Wale wapumbavu wakawaambia, wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, hata mafuta ya uongofu, maana taa zetu za ushuhuda ni dhaifu na zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, si hivyo, hayatutoshi sisi na ninyi. Tafadhali shikeni njia, mwende kwa wauzao mkajinunulie. Je, wale bikira watano wenye kima walikuwa wachoyo na kutotaka kugawa, au walikuwa naelezea kuwa uwazi kuwa mafuta ya uongofu hayawezi kukwazimwa? Je, nguvu za kiroho zinazotokana na utiifu wa amri unaoendelea unaweza kupewa mtu mwingine? Je, ufahamu unaopatikana kwa kusoma maandiko kwa bidii na kuyatafakari unaweza kupewa mtu mwingine anayehitaji? Je, amani inayoletwa kwa injili kwa watakatifu wa siku za mwisho inaweza kuhamishwa kwa yule anayepata matatizo ya dunia ama changamoto kubwa? Jibu halisi katika maswali haya ni hapana. Kama bikira wenye hekima walivyotilia mkazo vyema, kila mmoja wetu lazima ajinunulie mwenyewe. Hawa wanawake walioelekezwa hawakuwa naelezea shughuli za kibiashara, bali walikuwa wakiwekea mkazo jukumu letu binafsi kuziweka taa zetu za ushuhuda zikiwaka na kupata mafuta ya kutosha ya uongofu. Mafuta haya ya thamani yanapatikana tone baada ya tone, mstari kwa mstari, fundisho kwa fundisho, kwa unyenyekevu na msisitizo. Hakuna njia za mkato zinazopatikana au matayarisho ya mwisho yanayowezekana. Kwa sababu hiyo, kuweni waaminifu na mkisali daima, mkitengeneza na kuwasha taa zenu mkiwa pamoja na mafuta yenu, ili kwamba muweze kuwa tayari siku ya bwana harusi ajapo. Ninaahidi kwamba tunapokuja katika ufahamu wa kweli na kuongolewa katika Bwana, tutaendelea kuwa imara na wasiotingishika na hatutaanguka kamwe. Kwa msisimko tutaziweka pembeni silaha za uasi. Tutabarikiwa na nuru za angavu kutoka katika taa zetu za ushuhuda na kuwa na akiba ya mafuta ya uongofu. Na wakati kila mmoja wetu anaongoka kikamilifu zaidi, tutaimarisha familia zetu na wenzetu na jamaa zetu. Kuhusu kweli hizi na shuhudia katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.